I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Jakob, jeg har taget en gæst med.
Okay.
Søren Hove Ravn, som ud over at være Ph.D. og lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, meget vigtigere er jo vores husøkonom med en efterhånden hersker af klummer i bæltet for os, både på Altinget.dk og for vores printmagasin. Jakob, du ved, hvad det betyder?
Jeg ved, hvad det betyder.
Ja, vi skal tale om penge. Vi skal tale om bevæbnet økonomi, sanktioner og konsekvenser.
I sidste uge bombarderede du mig med citater fra tænkere over hele verden, og i denne her uge har du taget en økonom med herind. Du prøver at squeeze mig ud her, synes jeg.
Ja, præcis.
Ja, okay.
Så kommer der faktisk et citat her nu, hvor du nævner det. Fordi i 1919, efter Første Verdenskrig, der beskrev den amerikanske præsident Woodrow Wilson, det nye våben League of Nations, som var forløberen til FN, havde i sit arsenal, nemlig sanktioner. Han sagde sådan her: det tvinger en nation til at komme til fornuft, alt imens kvælertaget fjerner enhver tendens til at slås fra individet. Sæt dette økonomiske, fredelige, tyste, men dødbringende middel i anvendelse, og det vil ikke være nødvendigt at bruge militær magt. Det er et forfærdeligt middel. Det koster ingen liv uden for den boykottede nation, men sætter det under et pres, som intet moderne land i min opfattelse vil kunne modstå. Og lige nu tager Vesten kvælertag på Ruslands økonomi for at bringe krigen i Ukraine til ophør. Men hvordan er det egentlig? Det virker sanktionerne. Hvilken rolle spiller centralbankerne, og hvad betyder det for Vesten og for dansk økonomi? Det bruger vi en del tid på her i DKPol, hvor vi også skal tale både om beslutningen om at sætte danske forsvarsbudget op til de af NATO krævede 2%, og ser det, at det danske forsvarsforbehold er blevet sat til afstemning. Jakob og Søren, skal vi ikke finde vores Texas Instruments lommeregner fra gymnasiet frem og regne lidt på Ukraine-krigens økonomiske og politiske konsekvenser?
Esben, inden vi går i gang med det, ikke? Må jeg lige sige noget om det, du siger med forbeholdet? Ikke?
Ja.
Det er fordi, i sidste uge, der sagde jeg jo, at det der med forbeholdet, ikke? Det ville nok ikke komme til afstemning anytime soon.
Ja.
Og ugen før det, der sagde jeg, at en ting, man kunne sige om Tysklands europapolitik, det var, at det var ikke noget, man lige ændrede fra dag til dag. Så jeg vil bare sige, inden vi går i gang, kan vi aftale, at altså, er der et eller andet, I kunne tænke jer i den kommende uge? Fordi så kan jeg godt sige, at det ikke kommer til at ske, hvis det er.
Det finder vi ud af.
Vi tager den hen ad vejen.
Alright. Måske skulle jeg lige sige, at jeg er med på et link fra Søborg, hvor jeg bor, og har en datter, der er hjemme fra skole, som er lidt mat i sokkerne. Det er bare, hvis du sidder derude med DKPol i ørerne og undrer dig lidt over, at vi ikke helt lyder, som vi plejer. Så er det på plads. Søren, som inkarneret DKPol-lytter, der ved du, at vi begynder med at fortælle om, hvor vi hver især gerne ville have været fluen på væggen henne i den her uge. Hvor vil du gerne have været fluen på væggen henne?
Jamen, jeg havde faktisk tænkt over, at jeg gerne ville være en russisk flue, en flue på væggen på Vladimir Putins kontor, når den russiske børs åbner, og han holder øje med, hvor meget aktierne kommer til at falde. Men det er ikke sket endnu, i hvert fald ikke, da jeg tjekkede i går aftes, var der stadig ikke udsigt til, at de ville åbne her til morgen. Så den kunne jeg pakke sammen, så i stedet har jeg tænkt, at så ville jeg være en flue i Frankfurt i går til den europæiske centralbanks rentemøde nede i ECB. Jeg har været flue på væggen derinde, da de... Jeg gad godt at have vide, hvilke diskussioner de havde omkring, hvordan stiller vi os i forhold til hele den her konflikt eller krig i Ukraine, og hvilken betydning får det for den udvikling, som er i gang i pengepolitikken.
Okay, det tror jeg er den mest nørdede flue, vi har haft med i programmet endnu. Den glæder jeg mig så til at få forklaret lidt senere, hvorfor det er, at vi skal være flue på væggen i ECB.
Det vender vi i den grad tilbage til.
Yes.
Jakob, hvad med dig selv? Jeg smed den ud på Twitter i går og spurgte folk derude, hvor vi gerne have været fluen henne. Der kom en del reaktioner.
Der kom nogle gode, og jeg tror i denne her uge, jeg vil holde mig til nogle af de gode svar, vi har fået ude på Twitter. Der er vores kollega hen fra Politikken, Morten Skærbæk, der siger, at han ville godt have været hos de konservative, da de i løbet af i fredags efter massiv intern kritik fra baglandet besluttede at meddele både internt og eksternt, at K alligevel kom til at stemme for særloven om ukrainske flygtninge, uanset om konservative får den ændret med deres ændringsforslag eller ej. Det var et noget kaotisk politisk forløb der, og jeg er helt med Skærbæk, der ville jeg også godt have været. Så har vi Lasse Jensen, der godt ville have været på Putins kontor. Alt andet er småtingsafdelingen, siger han. Og så har vi Ernst Poulsen, der synes jeg også har en god flue. Han ville godt have været hos Ahmed Samsam. Det er jo denne her fængslede dansker, der tidligere har været i Syrien. Og han ville godt have været hos Samsam, da Mads og Frederik i gåseøjne kom forbi og afleverede 10.000 kroner i et fængsel, hvor man ikke må have kontanter. Ikke meget ninja-spion over den øvelse, skriver han med henvisning til denne her historie i denne her uge om, at Forsvarets Efterretningstjeneste angiveligt har været inde og prøve at aflevere penge til ham her, Ahmed Samsam, og angiveligt...
Som jo Jakob påstår, og det har der været skrevet meget om i medierne også, at han har været dansk agent.
Ja, præcis.
I islamiske stat, ikke?
Ja. Det er nogle gode fluer, synes jeg. Hvad med dig, Esben? Har du nogen?
Jamen altså, jeg er taget med Morten Skærbæk ind i det konservative Folkeparti. Ja, ja. Nærmere præcis den telefonsamtale, der er mellem Marcus Knuth, som sad i forhandlingerne om ukrainersærloven. Han var jo forhandler der, ikke? Og da han ringer til Søren Pape, det er blandt andet noget, det som Skærbæk har fortalt, og ligesom hører ham, skal vi være med her, selvom det betyder, at asylanter fra Mellemøsten, altså som Ukraine har givet asyl, også kan komme med inden under den her særlov. Og der er det, vi har hørt i hvert fald, at det siger Søren Pape nej til. Og så er det jo så rigtigt, som Morten Skærbæk siger, at så vente hele konservative bagland sig imod partiet. Jeg synes, det er en rigtig interessant historie, ikke selvfølgelig fordi, at der er det her med, at man først siger, at man ikke vil stemme for en aftale, så kommer man en alternativt forslag, og så lige pludselig lover, at man stemmer for, uanset hvordan det går. Ikke? Mm. Det er jo lidt, det handler om det her med det konservative folkepartis strategi, som handler om at kapre de her, hvad skal man sige, sådan inkarnerede borgerlige vælgere, folk, der sådan går og tænker på sig selv som meget borgerlige, dem vil man gerne have fat i. Dem føler man, at man har fået med den kurs, man har ført de sidste 2,5 år siden valget ved at markere stærkere topskat og så videre, men jo så også på udlændinger. Man ser det ligesom for sig i det konservative, at man erobrer de borgerlige vælgere, hvis vi kan kalde dem det, og så må Venstre gå ind over midten og hente det ekstra, der skal til, for at man får regeringsmagten. Eventuelt bistå, at konservativ slår lidt på Venstre undervejs, for sådan ligesom at understrege deres borgerlige profil, ikke? Jo. Men hele den strategi bliver jo sat i brand, når Morten Messerschmidt ankommer, skal ud og kapre vælgere, går ud og slår hårdt på udlændingetemaet, som er Dansk Folkepartis raison d'etre. Det trækker Pernille Vermund ind i den der kamp, og så føler K, at nu skal vi have lukket en flanke for dem. Ikke? Det er sådan noget Christiansborg-taktik, der går i det, hvor man glemmer helt at kigge ud og se, at jeg tror, at danskerne flest, og ikke mindst rigtig mange konservative, opfatter den her krig som en enorm undtagelsessituation, som et paradigmeskift, hvor der ikke er tid til, eller plads til, eller moral til, at begynde at dyrke, hvad kan man sige, sådan Christiansborg-taktik, og sådan værdipolitiske meldinger midt inde i det, ikke?
Ved du hvad, Esben, der var en helt anden ting ved den historie, som slog mig, ikke? Og som ikke har noget som helst med paradigmeskiftet og konservatives identitetskriser at gøre, og det var, jeg læste et sted, at der, hvor de står i det interne oprør, det begynder på konservatives interne Facebook-gruppe eller Facebook-chat. Ja. Og det stussede jeg sådan lidt over. Det synes jeg faktisk var vildt nok egentlig, at jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men det der med, vi har jo alle sammen en eller anden messenger-gruppe for vores børns fodboldhold og for vores egen forskellige grupper, men altså det der med, at et større politisk parti ligesom kører debatten i deres interne Facebook-gruppe. Jeg ved ikke, på en eller anden måde, synes jeg, det var en overraskende oplysning.
Ja, altså, og det kan jo også være, at sociale medier ligesom gør, at baglandet ligesom har meget mere tag i, hvad der foregår i partierne, ikke?
Det er interessant, om det også ændrer, om det også er med til at ændre den måde, de fører sådan nogle debatter på.
Det er næsten sådan lidt enhedsliste-agtigt, kan man nærmest.
Ja, det er faktisk.
Alright, Søren Hove Ravn. Woodrow Wilson, der han kaldte de der sanktioner for et kvælertag. Han mente ikke, at der var noget land i vægten, der kunne klare økonomisk isolation. Hvad er det egentlig, Vesten har gjort over for russisk økonomi?
Man har dybest set taget den her kæmpestore, pænt store økonomi, og sat den i skammekrogen, eller sat den i dybfryseren, hvis man kan sige det på den måde. Og i virkeligheden givet Rusland den samme behandling langt ad vejen, som indtil videre har været reserveret til Iran og Nordkorea. Det vil være nærmest det eneste land, vi kan kategorisere på samme måde nu. Ja. Hvor man har taget den her meget, meget brede og meget, meget voldsomme værktøjskasse i brug, og virkelig på alle mulige forskellige planer sanktioneret russerne. Både i forhold til de her politisk vedtagende, det kan vende tilbage til, hvad det egentlig består af, men både politisk vedtagende sanktioner, og så også det, vi kan kalde sådan de private sanktioner, som vi har set de seneste dage og uger, at den ene private virksomhed, kæmpe store private virksomhed, efter den anden, trækker sig ud af det russiske marked. Ja. Og det gør til sammen, at Rusland bare bliver isoleret simpelthen.
Ja, sælgerne strejker, hvis man kan sige det på den måde, i Rusland. Men prøv lige at gå tættere ind på, meget handler jo om Ruslands deltagelse i sådan i den finanskapitalismens infrastruktur. Prøv lige at komme det lidt nærmere, Søren.
Ja, der er sådan en række forskellige ting, som man har gjort. En af de meget omtalte ting, som der også var, det var meget sjovt, pludselig var der nærmest et folkeligt pres for os med Rusland af SWIFT-systemet, eller de russiske banker af SWIFT-systemet, som jeg tror var noget, de fleste almindelige mennesker tre dage inden ikke anede, hvad var. som er det her system, som bankerne bruger, når de overfører penge mellem hinanden.
Og, altså på tværs af grænserne.
På tværs af grænser, og nogle gange er det også internt. Ja. Og som det, at man så har smidt, man har ikke smidt alle russiske banker i, men mange af det her system, det gør i virkeligheden bare, at det bliver sværere for russiske banker, og dermed selvfølgelig deres kunder, at overføre penge ind og ud af Rusland, og for den sags skyld også internt i Rusland. Og det er sådan set bare en måde, hvor man kan sige, det gør det svært at drive nogen som helst form for virksomhed i Rusland, eller handel med Rusland, fordi i sagens natur vil man gerne have betaling for sin vare, og den betaling er enten sværere eller dyrere at få fat i, end den plejede at være. Så det er en ting. For mig at se, tror jeg, det vigtigste enkeltstående redskab har været det, at man indefryste den russiske centralbanks valutareserve. I hvert fald den del af den, som russerne har stående i vestlige centralbanker.
Og prøv lige at forklare, hvad det betyder.
Jamen, det er sådan, at russerne har, ligesom for eksempel Danmarks Nationalbank, en stor valutareserve stående, som russerne kan bruge til at modvirke det pres, som vi har set på rublen i den her situation, som vi også har set i tidligere situationer, for eksempel også ved invasionen af Krim for nogle år siden, at der kom pres på rublen i nedadgående retning, det vil sige, rublen bliver mindre værd, så russiske husholdninger kan helt lavpraktisk købe meget, meget færre importerede varer. Ja. Og det pres, det kan den russiske centralbank så modgå ved at sige, fordi der sker det, at folk investorerne trækker deres penge ud af Rusland, og dermed sælger de rubler, så prisen på rubler falder. Og så kan den russiske centralbank modgå det ved at sige, så køber vi en masse rubler, så vi køber tilsvarende mange og skubber prisen op igen. Og hvad køber de med? De køber med deres valutareserve, så de går ind med de dollars og euro og yen og hvad ellers de har liggende, dem sælger de og køber rubler i stedet for.
Men hvordan er det så, at Vesten kan indefryse de dollars og euro og yen, som russerne har liggende?
Ja, men det kan de, fordi at russerne, i det omfang, de har haft, jeg tror, der er lidt forskellige estimater, men måske rundt til omkring halvdelen af den her valutareserve, har de haft stående i vestlige centralbanker. Og så har man simpelthen sagt, at de penge, dem kan I ikke tilgå. De hører stadigvæk til Rusland. Man har ikke taget pengene som sådan, man har bare frist for sig, dem sagt, dem kan I ikke få adgang til lige nu. Og det vil sige, at der er simpelthen færre penge for russerne at købe op for. Så når rublen er styrtdykket, som vi har set, så har russerne meget, meget mindre mulighed for at modgå det. Og det er også det, der har været baggrund for, at man har set den russiske centralbank sætte renten op til de her noget ubehagelige 20%. Og i virkeligheden kan der sagtens komme flere rentestigninger for at forhindre den her kapitalflugt ud af Rusland.
Mm-hmm. Og renten, det der med, at renten stiger, det gør det jo endnu dyrere at drive virksomhed.
Præcis.
I Rusland, ikke? Præcis. Altså, lån til investeringer er lige pludselig blevet rigtig, rigtig, rigtig dyre, ikke?
Præcis, så alting bliver, altså alle former for virksomhed eller aktivitet, økonomisk aktivitet i Rusland bliver besværligt gjort, når renten er så høj, som den pludselig er. Og derfor er det selvfølgelig ubehageligt at sætte renten så meget op, men det er noget, man har været tvunget til. Man har også set forskellige tiltag fra centralbankens side, hvor man har forhindret private, altså husholdninger og virksomheder, i at veksle om fra rubler til dollars eller andre, og hvor man i et eller andet omfang også har tvunget dem til at gå ud af valuta og ind i rubler. Så man har ligesom gjort alle de ting, man kan, bortset fra at tilgå den her kæmpe store valutareserve, som lige præcis var tiltænkt som en slags war chest til situationer som den her, som man så ikke kan få adgang til.
Jeg har en bekendt i Rusland, som jeg ligger og skriver lidt med for at prøve at høre lidt, hvad situationen er. En højtuddannet ven, jeg har, der bor i Moskva, jeg spurgte ham her forleden med hvordan det egentlig var med økonomien og med priserne, og når han købte mad og sådan noget. Mm. Og hans forklaring var fuldstændig heldigvis i tråd med det, du siger, Søren, det var jo, at han sagde, jamen altså, priserne på dagligvarer er sådan set ikke steget markant. Altså, jeg kan stadigvæk købe mad og de fleste dagligvarer til de priser, jeg plejer at kunne, men alle importerede varer er steget dramatisk. Så nu er folk nærmest stoppet med at købe iPhones i Moskva. Nu køber de i stedet for en kinesisk telefon, som stormer frem, som de kan få billigere. Og han siger, det giver sådan helt praktiske problemer i min hverdag, fordi at jeg har jo ligesom alle andre mit Apple TV koblet til min iPhone, men den der kinesiske telefon passer ikke sammen med den. Så han siger sådan, det er sådan en omstilling til en ny økonomi, vi må se frem til, hvor vi måske skal vende os til at være mere connected op på kinesiske ting, end på amerikanske ting.
Ja, altså man kan sige, russerne bliver ved med at få deres lønsedler i rubler, så alt det, de skal købe i rubler, der kan man sige, der mærker de det i mindre grad. Ja. Men at den inflation, de står overfor, for så vidt angår ting, der bliver importeret, den er helt anderledes besværlig. Det er også et problem, hvis man for eksempel har gæld i udenlandsk valuta. Der er ikke særlig mange russiske husholdninger, der har gæld i udenlandsk valuta, heldigvis for dem, for ellers ville de virkelig komme i problemer. Der er lidt flere virksomheder i Rusland, der har det her problem. Og der er også det, at den russiske stat blandt andet har gæld i dollars. Og det er jo en af grundene til, at vi har set de her jungletrummer begynde at køre om, at russerne muligvis går statsbankerot inden for de kommende uger.
Fordi de ikke kan vedligeholde deres gæld simpelthen?
Ja, den del af den, som er opgjort i dollars, kan man sige, skal betales tilbage i dollars. Fordi de har godt brændt rubler til at betale rubelgæld tilbage, men de kan ikke få nogen til at veksle om til dollars. Ja. Og derfor, eller de har ikke de dollars, der skal bruges. Og dem, der har udstedt et lån i dollars, vil jo have dollars tilbage. Ja. Og derfor kan de komme til at gå i hvert fald delvis statsbankerot på den måde.
Men hvad der hedder målet, og det får lige at vende tilbage til det der Woodrow Wilson-citat, målet er jo at få Putin til at agere anderledes, få ham til at stoppe krigsførelsen i Ukraine, tvinge ham ind i realitetsfredsforhandlinger med ukrainerne. Og så kommer vi jo ind til det her, jeg talte om sidst, jeg tror jeg kaldte det putinologi, altså hvad er det Putin vil, hvordan er det han tænker. Hvad tænker I to, kommer det til at virke det her med altså kommer sanktionen til at virke?
Altså ingen tvivl om, at det her gør ondt på russerne. Jeg startede med at sige det her med, at jeg gerne ville have været en flubevægning, da Putin, eller når Putin engang får at vide, hvor meget de russiske aktier falder, når børsen åbner. Der kan man måske sidde og tænke, hvorfor er det vigtigt for den almindelige russer, hvad der sker, når børsen åbner? Hvorfor er det vigtigt, at børsen overhovedet har været lukket i 2 uger, som den har nu, siden annonceringen af det her meget brede sæt af sanktioner? Vi skal huske på, altså børsen i Rusland er jo som alle andre landes børser jo en måde, som russiske virksomheder skaffer sig kapital på til at foretage de investeringer, som de gerne vil. Det er lige blevet meget, meget sværere at skaffe sig den kapital for dem på alle mulige andre måder fra alle andre lande. Vi har set russiske aktier blive pillet ud af alle de her emerging markets porteføljer, som rigtig mange, og selv almindelige danske husholdninger sikkert holder. De involverer ikke russiske aktier længere, så det bliver meget, meget svært at skaffe sig kapital for russerne, altså for russiske virksomheder. Og det her, det betyder jo, at helt almindelige russiske husholdninger stille og roligt kommer til at opleve, at deres økonomiske velstand, den bliver markant dårligere, end den ellers ville have været i et andet regime. Og det kommer til at efterhånden at suge luften ud simpelthen af den russiske økonomi. At stille og roligt, så vil der blive, for det første bliver det, som vi allerede har talt om, svært at købe mange af de her ting. Det vil også blive sværere for russerne at opleve indkomstfremgang, velstandsfremgang selv, når man bare ser på indkomst i rubler og forbrug i rubler, fordi virksomhederne kan ikke investere i at skabe nye arbejdspladser osv. Der er ikke nogen, de har et begrænset marked at sælge til, de har ikke adgang til kapital osv.
Det er den positive version, og du er jo økonomen her, så det vil ligge mig fjernt at gå op imod fagkundskaben, men hvis jeg alligevel skal prøve at præsentere eller give sådan det andet blik på det, så igen lidt inspireret af nogle af de ting, jeg har ligget og skrevet om med min ven i Moskva, så har en af hans pointer fra starten været i forhold til sanktionerne at sige, jamen altså, den russiske økonomi og russiske virksomheders økonomi er i meget mindre grad end i Vesten bundet op på at få kapital fra aktiemarkedet. Det er meget mere en bankdrevet økonomi, og de russiske banker har det egentlig ok, siger han foreløbig. Alt kan jo ændre sig over tid, men at på den måde er det måske lidt mindre, altså selvfølgelig er det dramatisk, hvis de åbner børsen og aktierne styrtdykker, men det har måske ikke samme dramatiske konsekvenser, som det ville have i Vesten. Og så sendte han mig her den anden dag en sjov video, han havde fundet et eller andet sted på Instagram eller noget fra Rusland med en russisk, jeg ved ikke om hun var influencer eller et eller andet, som havde sådan en dag i Moskva, med, hvor hun spiste på en helt utrolig fancy restaurant på toppen af et højhus i Moskva og omgav sig med jetsettet og kørte væk i en stor bil og sådan noget. Og jeg tror, hans pointe med at sende den video, det var, at for nogen russere, altså fortsætter livet lidt som det plejer, og så er der en hel masse russere sikkert, som er meget hårdt prøvet af det her. Men Rusland er også et land, hvor befolkningen igennem århundreder har været udsat for ekstremt hårde prøvelser. Så det der med, altså det er i hvert fald for mig, jeg er meget forsigtig med at spå om præcis hvilken effekt det får og hvornår, fordi at Rusland er ikke et vestligt demokrati, heller ikke i forhold til, hvad en shitstorm fra borgerne vil betyde for regeringen. Altså i Danmark vil regeringen ikke holde ret længe til den her situation, men Rusland er måske noget andet, eller det er helt sikkert noget andet.
Det tror jeg er meget, meget relevante pointer, og der er ingen, altså, jeg er helt enig i de ting, du siger. Der er ingen tvivl om, at bare det her, i forhold til at russiske banker og hvordan virksomheder opnår deres finansiering, det er rigtigt, der kan være forskel på, hvor får de egentlig pengene fra. Det er også kun, aktiemarkedet er kun et af de steder, vi ser, der bliver ramt. Men det er rigtigt, at selv når vi tager den helt brede palette af sanktioner, der er med, så er det spørgsmålet, hvor... Altså, det gør ondt på nogen, men gør det ondt de rigtige steder, kan man sige, i forhold til, om Putin kan holde det her... er det et kvælertag på ham? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at russisk økonomi bliver meget, meget hårdt ramt. Jeg tror, vi kommer til at se et markant, altså en meget, meget stor recession i Rusland i år. Og vi kommer virkelig til at se russiske husholdningers velstandssituation, levestandard, kommer til at tage et alvorligt tilbageslag i år. Men om det kommer til at få nogen effekt, det skal jeg bestemt ikke stå her og sige, at det har sådan i forhold til politiske konsekvenser.
Hvad med effekten herhjemme? Altså, vi har jo set, det har været meget, meget... Et andet sted, hvor man kunne have været flue på væggen i denne her uge, hvor jeg gerne ville have været det var jo Carlsbergs direktionslokaler. Ikke? Altså, det har været en meget dramatisk uge for Carlsberg, som jo har været mere... hvad skal man sige, mere tilbageholdende end de fleste andre danske virksomheder med at melde ud, at de på en eller anden måde trak sig ud af Rusland. Og med god grund jo, for Carlsberg har jo kæmpe operation i Rusland, både eksport af øl ind i Rusland og produktion af øl i Rusland. Og har jo også prøvet at komme igennem, måske især gennem deres interesseorganisationer, med et lidt mere nuanceret synspunkt at sige, jamen altså, vi har tusindvis af medarbejdere, og hvis vi bare melder ud, at vi trækker os ud, så stiller vi en hel masse mennesker i en forfærdelig situation. Og Rusland har været ude og antydet, at virksomheder, der siger, at de vil trække sig fra Rusland, de kan blive nationaliseret. Altså, der er også nogle vestlige virksomheder, der kan komme til at betale en meget høj pris for det her sanktionsregime.
Altså, der er ingen tvivl om, at helt grundlæggende handler det jo om, at vi, altså, når vi handler med hinanden, så gør vi det jo, fordi at begge parter har gavn af handlen. Ja. Det betyder også, at når vi holder op med at handle hinanden, så taber begge parter ved det. Så man skal ikke stikke selv de blå i øjnene, at det ikke kommer til at gøre ondt, også i Danmark. Det er klart, at for Rusland betyder det, at de holder op med at handle med alle lande på én gang, mens at vi for Danmarks vedkommende stadigvæk kan handle med alle vores andre samhandelspartnere.
Og Rusland er trods alt ikke vores primære handelspartner.
Så det er selvfølgelig det, der er logikken i det eller andet sted, at det gør mere ondt på dem, end det gør på os. Men altså, helt grundlæggende kan man jo sige, at hvis det er godt at handle, så er det for begge parter, så er det også dårligt for begge parter. Og lade være med at handle. Det tror jeg, man skal huske helt på.
Altså, så har jeg et tredje synspunkt, og en tredje position. Fordi jeg tænker meget, hvordan reagerer han, hvis det rent faktisk virker? Altså, at der kommer en bølge af armod og folkelig frustration i Rusland, og også det mobiliserer et pres, et politisk pres på, hvordan reagerer Putin så ikke? Og der er vi inde i det der spørgsmål. Jeg tror, der er nogen, der på et tidspunkt formulerede det sådan: spiller Putin skak, eller spiller han poker? Ikke? Fordi hvis han spiller skak, så mister han lige nu bønder og officerer i et væk. Men hvis han spiller poker, så er det den, hvor Vesten prøver at byde puljen op for til sidst at få Putin til at folde os. Jamen, så vil jeg ikke spille om det alligevel, så trækker jeg mig ud af Ukraine. Men det, jeg tænker på, det er, om han kan blive så provokeret og trængt op i en krog, at han tager som hele bordet,
og
vælter det i desperation, og man kan sige, prøver også at flytte skaden i endnu højere grad over på ukrainerne, altså et nærmest holocaust-lignende tæppebombardement, som vi allerede ser lignende tendenser i Ukraine, smider en A-bombe, involverer Vesten militær direkte, altså hvordan tænker vi ligesom på en eller anden måde, at han er på virkelig over for, hvad skal vi sige, økonomisk pression.
Henne i vores europæiske podcast på Altinget, der havde vi jo den her uge, der havde Thomas Lauritsen den her uge besøg af en fyr, der hedder Sten Nørlov, som er en dansk diplomat, der for tiden er chef for Europarådets kontor i Ukraine. Europarådet, den her europæiske organisation, som ikke har noget med EU at gøre, men som er den, der kort sagt overvåger menneskerettighederne i Europa, at de bliver overholdt. Og Sten Nørlov er så PT så også evakueret ud af Kiev, fordi der er for farligt at være. Men han er en stor ukrainekender af gode grunde, har rejst der igennem nogle år nu og kender politikerne der. Han er også en stor ruslandskender, har været dansk diplomat i Moskva før. Og han fik lige præcis det her spørgsmål med, hvad sker der? Og hans svar var jeg spændt på, fordi han er en, der bør vide det. Mm. Og han svarede, hvis man skal koge det helt ned til, jeg aner det ikke. Altså han sagde, at det der sker nu, det er jo et opgør med den verdensorden, vi har arbejdet på at etablere siden 2. verdenskrig, den multilaterale verdensorden, hvor vi agerer ud efter nogle principper og nogle regler, den regelbaserede verdensorden, Og det her, det er et kæmpe opbrud med den, og hvad der kommer på den anden side, det aner vi ikke. Så det tror jeg også, jeg vil henholde mig til, selvom det er lidt kedeligt svar, det er at sige, jeg synes simpelthen, det er umuligt at vide, hvad det er, hvad der vil være Putins næste træk, og hvad der er hans langsigtede mål lige nu egentlig.
Jeg tror sådan en detalje i den sammenhæng også, hvordan bliver de her sanktioner opfattet for den almindelige russer? Altså kan Putin få held til at sælge det som, at det er Vesten, man skal tage sin vrede ud mod, når sanktionerne rammer ind, når man oplever, at ens købekraft inde i supermarkedet bliver svækket? Er det så Vesten, man skal være sur på, fordi det er deres sanktioner? Eller er det Putin, man skal være sur på, fordi det er krigen, der er årsagen til sanktionerne? Hvordan kommer den op? Hvilken opfattelse kommer til at være den fremherskende hos den almindelige russer? Det kommer selvfølgelig også til at spille en stor rolle, for hvad er det for et pres, der kommer internt i landet igen med det forbehold, at et pres i Rusland selvfølgelig er noget andet end et pres i et vestligt demokrati.
Ja, præcis.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Hvis vi så lige vender blikket mod os her i Vesten, Søren, du sagde det her med, at jamen, altså, når vi stopper med at handle, så går det også ud over os. For 3 dage siden, der lød det sådan her fra USA's præsident Joe Biden.
Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
USA, de vil indføre en embargo mod russisk olie og gas. Rusland er verdens største eksportør af olie og den tredje største producent af det, man kalder olieprodukter. Det betyder jo, at prisen på olie stiger. Den ligger lige nu mellem $130 og $140 tynden. Hvis nogen kan huske tilbage på for et par år siden under covid, der kunne man få penge, hvis man havde plads til at få en olie derhjemme, for man får penge oveni. Og for 6 år siden, der lå den der omkring de der $40. Altså prisen er eksploderet, og olie er jo involveret hele vejen rundt i vores produktion, i transport og så videre. Hele vores økonomi, med andre ord, ting bliver dyrere. Og Søren, de sidste 3 måneder, der har vi jo talt rigtig meget om inflation. Den var stigende. Var det sådan et midlertidigt fænomen? Var det et permanent fænomen? Skulle centralbankerne reagere med at stoppe deres opkøb af statsobligationer rundt omkring og hæve renten? Hvor står den diskussion nu her?
Ja, det er et stort spørgsmål, og diskussionen er bare blevet yderligere aktualiseret, som du netop er inde på. Hvis vi tager forhistorien med fra centralbankernes vedkommende, så kommer både ECB og Fed jo sådan set fra en situation, hvor man havde den her meget lempelige pengepolitik i kølvandet på selve coronakrisen. Så steg inflationen ret brat, og det har så taget centralbankerne lidt tid at få ligesom forvente supertankeren, hvis man skal sige det på den måde. Centralbankfolk kan ikke så godt lide at ændre politikken fra den ene dag til den anden, så de har brugt lidt tid på at få igennem nogle forskellige rentemøder og forskellige pressemøder og få forberedt offentligheden, få forberedt de finansielle markeder på, at nu går vi fra en situation, hvor vi har en meget lempelig pengepolitik, til en situation, hvor vi skal have strammet pengepolitikken, sat renten op igen, skal stoppe de her opkøbsprogrammer. Den supertanker var ved at være vendt rundt nu. Og man var ved at have skabt sig selv en bane for at kunne sætte renten op i løbet af sådan en forholdsvis nær fremtid. Og så sker det her. Og man kan sige, det er jo i virkeligheden et mareridt for centralbankfolkene, fordi der er 2 påvirkninger af i hvert fald den europæiske økonomi, formentlig også den amerikanske, lidt mindre omfang for USA. For der er både det her prispres, som helt sikkert bliver yderligere forstærket af den situation, vi har nu. Men samtidig så er der også en afmattende effekt på realøkonomien, som vi lige har talt om. Det kommer formentlig til at koste nogle arbejdspladser, det kommer til at koste handelsaktivitet osv. Og de 2 ting vil jo normalt give forskellige retningslinjer for centralbankfolkene. Fordi inflationspresser vil sådan ifølge centralbankfolkenes grønspættebog sige, at vi skal sætte renten op, og den afmattende økonomiske aktivitet skal føre den modsatte retning. Og derfor har vi i virkeligheden den her ubehagelige situation, hvor centralbankerne skal tage stilling til, skal vi sætte renten op, som vi havde tænkt os at gøre, som vi bør gøre, hvis vi kigger på, hvor inflationen er henne og er på vej hen? Eller skal vi træde vande, måske ikke decideret at sætte renten ned, eller det kan så også være svært nok, men genaktivere nogle af de her opkøbsprogrammer, som måske ville være det, man normalt ville gøre i en situation, hvor der opstår en krig eller en konflikt i ens nærområde, at centralbanken ville træde til og sige, at der er stor usikkerhed, så vi sikrer rigeligt med likviditet og sørger for at sende signal til markedet om, at vi er til stede, vi er klar til at hjælpe til, hvis der er behov for det. Det sidste ville man nok gerne gøre, hvis ikke det var, fordi inflationen konstant var så høj, som den har været det sidste halve eller hele år.
Jeg lagde mærke til, at jeg gjorde det, fordi jeg vidste, at jeg skulle snakke økonomi med jer to, og det er ikke der, jeg er allerstærkest. Så gjorde jeg det i morges, altså satte jeg mig og lyttede til det pressemøde, der var i denne her uge, efter at de havde holdt mødet i Centralbankens, hvad hedder det, Søren, styrelses...
Det styrende råd, tror jeg.
Det styrende råd, ja. Hvor Christine Lagarde, chefen for den europæiske centralbank, så over sådan 10-15 minutter udlagde teksten, og der var to ting, der slog mig. Den ene, det var bare sådan helt formmæssigt tonefaldet. Altså, hun stod som om, hun læste vejrudsigter op for nogle fjerne farvand nord for hybriderne eller sådan et eller andet. Ikke? Også, altså, det tænkte jeg i sig selv var et budskab, at den her monotone, repetitive oplæsning af forskellige inflationsforudsigelser og sådan noget, altså der var et budskab i, at der måtte ikke kunne spores et gran af panik i hendes, i hendes udmelding. Og det andet, det var så inde i substansen af, hvad hun sagde, hvor at jeg blev mærke i, at hun jo sagde om de her opkøbsprogrammer, som jeg har kørt i overvis nu, og som har været med til ligesom at prøve at skulle sætte gang i økonomierne. Det her med, at man har opkøbt alle de her statsobligationer for mange, mange milliarder. Og der sagde hun så, at det vil blive nedtrappet nu, jeg tror, 40 milliarder euro i næste måned, så 30 og så 20, og så vil det være helt udfaset i slutningen af 2022, de her opkøbsprogrammer. Og der tænkte jeg også, altså, okay, sådan en langsom udfasning, det er i hvert fald ikke nogen, der griber efter håndbremsen og trækker den i panik. Man prøver ligesom at sige, nu kører vi ligesom videre af det, vi regner med. Og så sagde hun også, det var sådan en tredje ting, jeg lagde mærke til, at de forudså præcis 2% inflation på lang sigt. Og det er jo centralbankens mål, så det er jo
det heldigt.
Utrolig, utrolig heldigt, hvis den lige lander der. Ja,
ja det, jeg tror... Altså jeg tror netop, at det har været en mål for Lagarde at signalere en eller anden form for kontinuitet og ro i øjeblikket. Ja. Og man skal også huske på, at de her udtalelser, pressemeddelelser osv., der bliver sendt ud, de bliver jo nærlæst af helt enormt mange finansielle markedsdeltagere, ja. Og sammenlignet med den sidste, der bliver udsendt. Så hvis der er alt for store ændringer i forhold til den sidste, så er det også i sig selv et signal, som man prøver på at, jeg lige vil sige, copy-paste så meget som muligt, for at på en eller anden måde at sige, at der er en form for træhed i den her proces. Ja. Og det er også det, jeg sagde før med, at det er en supertanker, der skal vendes rundt, ja, nogle gange. Og der ligger den her, nu spilder man en lille smule op for udfasningen af opkøbsprogrammerne nu her, som lidt var, kan man sige, på den måde kan man sige, det kunne man have gjort i en situation, hvor der ikke var sket noget i Ukraine. Og så prøvede man lidt at holde det ud, jeg vil ikke sige strakt arm, men i hvert fald at sige, at vi er meget opmærksomme på den her risiko, men vi har endnu ikke på en eller anden måde gjort så meget ved det, fordi vi heller ikke har set måske fuldt ud de økonomiske konsekvenser af det endnu.
Men det helt store spørgsmål, Søren, som folk også sådan, taler om i korridorerne, det er jo, at et er, at vi prøver at, hvad skal man sige, etablere en finanskrise i Rusland med de sanktioner, vi har lavet nu. Mm. Du også sagde, altså, vi er jo gensidigt afhængige, vi handler med hinanden, vi er spundet ind i sådan et finansielt netværk. Spørgsmålet er, om krigen i Ukraine i sig selv kan udløse en global recession, en global finanskrise. Hvad, altså hvis man tager de briller på og kigger, hvad tænker du så?
Altså med risiko for at lave en forudsigelse, der bliver lige så god som en af dem, Jacob har lavet tidligere udsendelser, så er det ikke det, jeg ser for mig.
Be my guest.
Så er det ikke umiddelbart det, jeg ser for mig. Og det handler om, at der er Rusland simpelthen for... Altså Rusland er ikke så central i sådan den finansielle infrastruktur i verden. Man kan godt, altså det man i virkeligheden jo gør, er at sige, at man forsøger at skære Rusland ud af det finansielle system. Og det kan man sådan set godt, og stadigvæk have et velfungerende finansielt system. Der er selvfølgelig nogle udfordringer forbundet med det. En af tingene er, at nu talte vi om den her mulige russiske statsbankerot, og det afspejler sig blandt andet i prisen på det, der hedder credit default swaps, CDS'er, som man forkorter dem, som er steget meget markant, som i virkeligheden bare er helt for eksempel en forsikring mod russisk statsbankerot. Og et interessant spørgsmål i den sammenhæng er, hvem er det i virkeligheden, der har udstedt de forsikringer? Hvis man kan huske tilbage på situationen omkring Grækenland for nogle år siden, den græske, da der var en truende græsk statsbankerot, så var det jo Tyskland og Frankrig, der stod med den situation, at tyske og franske banker havde udstedt mange af de her CDS'er overfor græsk gæld. Det vil sige, hvis Grækenland gik statsbankerot, så var det ikke bare et problem for grækerne, men også et problem for de tyske og franske banker, og dermed for tyske og franske politikere, fordi hvis de havde solgt tilpas mange af dem, kunne det skabe en finansiel krise. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvem der sidder på, så at sige, de russiske CDS'er, altså hvem det er, der skal betale. Men det er klart, det er der nok en hel del finanshus rundt omkring i verden, der lige i øjeblikket bliver opgøre, hvad er vores eksponering i grunden for russiske CDS'er? Har vi nogle af dem liggende? Skal vi betale, hvis der er nogen, der går konkurs? Og på den måde kan der selvfølgelig godt komme afsmittende effekter på de vestlige finansielle markeder, men sådan I det store hele, så ser jeg ikke for mig, at det her er en ny finansiel krise, der kommer herfra, fordi dertil er Rusland og Ukraine for den sags skyld simpelthen ikke centralt nok i det finansielle netværk, det finansielle kredsløb.
Gad vide, tænker jeg, om det kan have en betydning for EU's ageren her, at Storbritannien ikke længere er med i EU. Altså, fordi hvis der er et land, der har virkelig åbnet op for russisk influx af penge, både på en reelt usynlig måde, og også på en meget, meget synlig måde, i form af Roman Abramovich og andre oligarker, der har købt fodboldklubber og andet, så er det jo England, og så er det jo London, som altså jo satiremæssigt bliver kaldt Moscow on Thames, fordi at der er så mange russere derovre. Altså, gad vide, om EU's indsats mod Rusland ville have været mere træ, hvis britterne havde siddet med ved bordet. Hvad tror I?
Det er et godt spørgsmål. Altså, i går der meddelte det britiske udenrigsministerium de der meget hårde sanktioner mod individer, altså blandt andet Abramovich, ikke? Altså oligarkerne, der er baseret i London. Sådan en meget offensiv kampagne på social media med sådan nogle grynede fotos af dem, og der var sådan en stempel, hvor der stod sanctioned. Så de har jo også været relativt aggressive. Hvad tænker du, Søren?
Det lyder som en sandsynlig forklaring. Altså, jeg ved ikke, om jeg har noget specielt og sådan specielt ekstra pointer at tilføje til det. Jeg synes, det lyder som en meget intriguing teori i virkeligheden, Jacob, som jeg sagtens kunne se for mig.
Der var et sjovt klip, jeg så på sociale medier, hvor Helle Thorning-Schmidt havde deltaget i et britisk radio- eller tv-program, og hvor et medlem af den britiske regering havde sagt, at russerne jo ville se tilbage på det her som en periode, hvor britterne virkelig havde stået forrest i kampen mod den her krig, og hvor Helle Thorning sagde, undskyld, jeg sidder her og klukker, fordi det er jo simpelthen forkert, hvad du siger. Det er jo EU, de kigger på. Det er jo altså ikke Storbritannien, det er du nødt til at indse, og det virkede som sådan et lidt ubehageligt wake-up call for den her britiske minister, at der var en, der mindede om virkeligheden.
Okay, Søren, vi skal også lige nå at tale om et andet krydsfelt mellem krig og økonomi. Prøv at høre med her.
For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger til dansk forsvar. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033.
Ja, vi skal op på NATO-målsætning om de 2%, et sted mellem 17 og 20 milliarder kroner om året hvert år, senest i 2033. Og de penge, Søren, hvordan er det, man henter dem?
Ja, det er en interessant historie. Nogle steder har man læst, jeg har i hvert fald læst i flere medier, at man finansierer udgiften ved at tillade større underskud. Og på de offentlige finanser. Og det er i hvert fald en alternativ brug af ordet finansiere, end den jeg normalt har lært, vil jeg sige. Jeg tror, hvis jeg gik ned til min bank og sagde, at jeg havde tænkt mig at øge mit forbrug på, hvad det nu end er, restaurantbesøg om måneden, og jeg vil finansiere det ved, at jeg hver måned har et større underskud, så tror jeg, at min bankrådgiver ville kigge mystifysisk på mig. Og tænke, du har ikke forstået, hvad finansiere egentlig betyder. Og nu skal man være forsigtig med at drage paralleller mellem husholdningsøkonomi og statsøkonomi. Det er ikke det samme. Bare for lige at illustrere det her.
Ja, det er det her med, Søren, altså det som partierne V og K og SF og det radikale og Socialdemokratiet blev enige om, det var, jamen vi låner os sådan set til at finansiere det øgede forsvarsbudget.
Ja, lige præcis, fordi det man gør, det er, at man tillader et underskud, i stedet for sigte efter på de her mellemfristede finansielle fremskrivninger, eller finanspolitiske fremskrivninger, i stedet for sigte efter at have balance på bøgerne i 2030, og her taler vi om det, der hedder den strukturelle balance, det vil sige, når vi renser for konjunkturudsving, der ville man tidligere sigte mod at have balance på de offentlige budgetter, der har man så nu sagt, nu sigter vi mod at have et underskud på 0,5% af BNP i 2030 og årene frem mod 2030. Og det giver selvfølgelig, det giver et ekstra finanspolitisk råderum, kan man sige, og det er så det råderum, som man siger, det bliver haps, det bruger vi med det samme på de her højere forsvarsudgifter. Og det er klart, hvis man kører med et større underskud, end man ellers ville have gjort, jamen så bliver der et større finansieringsbehov i form af øget udskrivelse af statsobligationer, og så stiger statsgælden.
Ja, så det betyder også, at den krise, som kommer om 15 år, som vi ikke kender i dag, og som så på det tidspunkt kommer til at kræve, at man bruger nogle flere penge på et eller andet, en ny coronapandemi eller noget helt tredje, som vi slet ikke kan forestille os, den vil man jo så igen skulle finansiere på en eller anden måde, og der vil ens råderum til at finansiere den så være på forhånd mindre end det ellers ville have været.
Ja, lige præcis. Og det er jo derfor, jeg synes, det er på en eller anden måde et... Det er lidt et paradigmeskifte i forhold til sådan de seneste årtiers meget stabilitetsorienterede finanspolitik. Det her med, at man tager en permanent stigning i de offentlige udgifter i den her størrelsesorden, vil jeg mærke. Det er en stor ekstra regning.
Som en sagde til mig i går, det er en minkskandale om året.
det er rigtigt. Man tager den her, det er en permanent stigning i den her størrelsesorden og finansierer den via øget gæld, altså via et større underskud. Det er lidt et paradigmeskift i forhold til den måde, vi har set, hvor, altså der, jeg tror det spørgsmål, jeg har fået flest gange i løbet af de sidste par år som økonom, det er, hvordan har vi råd til alle de her coronahjælpepakker? Og det korte svar på det, det er i virkeligheden, det er fordi, det er engangsudgifter. Når vi laver de her finanspolitiske fremskrivninger over 20 eller 30 eller 50 år, så fylder de ikke særlig meget, fordi det er kun én gang, vi skal betale dem. Det her, det skal vi betale hvert eneste år i, ja, altså jeg lige vil sige al fremtid, men i hvert fald jo, det er det, der bliver lagt ind i fremskrivningen.
Eller fremtid i hvert fald.
Præcis. Ja. Ja. Og derfor fylder det her sådan set mere, og det er væsentligt svært at skaffe rådrum til. Og derfor er det også i øjnefaldet, at der kan man sige, coronaudgifterne var oplagt at finansiere ved hjælp af højere gæld, fordi så accepterer man en engangsstigning i gælden, og så kan man stille og roligt over de næste mange, mange år betale eller bringe den her gæld ned igen. Hvorimod det her, jamen, der bliver gælden jo ikke bragt ned igen, hvis man bare finansierer det hvis man bare bruger det til at finansiere udgifterne, fordi de skal være der hvert år, derfor skal gælden sådan set stige og stige og stige for at kunne finansiere det.
Der var faktisk også en af vores følgere på Twitter, som sin flue på væggen havde sagt, at der, hvor han helst ville være, var inde i Finansministeriet, mens de får tilbagemeldinger om, hvordan partilederne vil betale for de 2%. Og det er nok i tråd med det, du siger, Søren, der var en, der fik øje på det her paradigmeskifte og tænkte, gud, hvordan gled den ned over hos regnedrengene?
Jamen, jeg synes også, altså, jeg synes virkelig, at paradigmeskift er helt afgørende for mig her, ikke? Fordi det er jo 2-3 generationer af danske politikere, der har fået det banket ind i hovedet, ikke? At statsgæld, det var farligt at hå til, og det var vejen tilbage til den der afgrund, Knud Heinesen, den socialdemokratiske finansminister der i Anker Jørgensen, der i slutningen af 70'erne, den der afgrund ud og sagde, at vi er på vej ud i afgrunden. Altså, Danmark var Italien. I slut 70'erne, ikke? Og det vil også sige, at den velfærdsstat, vi kender i dag, det som vi også nogle gange kalder konkurrencestaten, den er jo oprettet for at undgå 70'erne. Altså, det finansministerium, vi har i dag, fungerer på mange måder, som det fungerer, og har den der magt, det har over andre ministerier, for at undgå, at vi havner i de her meget voldsomme statsgældsscenarier, altså økonomistyring, alt det der, ikke? Og det synes jeg er vigtigt. Det der, man kan spille ind, Søren, her, som jeg tænker er vigtigt, det er, grunden til, at statsgælden i 70'erne og 80'erne var det der kæmpe store problem, det var jo netop fordi, at renten var så høj, som den var. Altså på et tidspunkt så den lige op omkring de 22% for folk, der lånte penge til hus der i 80'erne, kan huske det. Altså, kan der ikke også være noget, at man kan sige, at man måske er det der, de store makroøkonomiske skinner bare nogle andre, end de har været, og derfor så kan man godt køre med en meget større statsgæld, uden at man havner i at kunne bankerot?
Jo, det kan man sagtens sige, og der er ingen tvivl om, at rater af statsgæld til BNP, som jeg også som uddannet økonom er opflasket med, altså i forhold til for eksempel den her 60% grænse, der ligger i forbindelse med ØMR, eller hvad er det, ja, Maastricht-traktaten, som man har skrevet ned, 60% af BNP er det, man må have i statsgæld. Jeg ved godt, de fleste euroland har væsentligt højere, men det var ligesom ideen. De her tal for, hvad en høj statsgæld i forhold til BNP, de tal, dem skal vi økonomer nok i virkeligheden aflære os selv og lære nogle nye, fordi det er klart, at 60% af BNP var en høj gæld, hvis renten var 10%, men det er ikke særlig meget, hvis renten er 2% eller 1% eller minus 0,5% for den sags skyld. Så der er helt klart noget i det, du siger, Esben, og det er heller ikke fordi, at altså Danmark kommer jo ind i den her situation med meget, meget lav statsgæld, og derfor er der ikke noget alarmerende over en stigning i statsgælden i sig selv. Der er heller ikke noget alarmerende over et underskud på 0,5% af BNP på den strukturelle saldo i 2030. Men det, jeg synes, der er interessant her, det er for det første, at man finansierer den her ret store udgift på en måde, som man kan sige, det her er jo en måde, hvor politikerne kan finansiere det, uden at det rigtig gør ondt på nogen. Der er ikke nogen, der skal ud og sige til deres vælgere, I kan desværre ikke, det er i hvert fald sådan, det er solgt, der, I kan desværre ikke få det her, som vi havde lovet jer, velfærd og skattelettelse eller grøn omstilling. Det gør ikke rigtig ondt på nogen. Og derfor er det interessant, kan man så finde på at gentage det en anden gang? Hvad så, når vi skal have finansieret en grøn omstilling, for eksempel? Kan man så også, gør vi så det samme igen? Og på en eller anden måde, der er jo grænser for, hvor mange gange man kan gøre det her. Så det synes jeg er den ene ting. Den anden ting, der er værd at have fat i, det er præcis det, du var inde på, Jacob, det er, vi bruger hele råderummet, så at sige. Og det betyder både, at til de kommende mange års finanslovsforhandlinger, så er der virkelig kun småpenge på bordet til at forhandle om. Det betyder også, at vi måske er mindre godt polstret til hvad der måtte komme af fremtidige kriser.
Og på den måde kan man sige, selvom at man ikke kan sige, at man tager de her penge fra velfærden, så vil det blive en politisk diskussion. Der vil være nogen, der vil kunne bringe det ind i den politiske debat og sige, jamen altså, de minimumsnormeringer, som regeringen nu siger, der ikke er råd til, det ville der jo være råd til, hvis bare vi ikke havde osv. osv. osv.
Ja, ja, ja.
Plus at der vil, så snart Ukrainekrisen forhåbentlig på et eller andet tidspunkt har lagt sig, og Putins soldater enten har erobret Ukraine og stabiliseret sig, eller er trukket ud igen, så vil der også komme en ny diskussion netop om, jamen, okay, er den der NATO-oprustning så i virkeligheden vigtigere end at redde kloden ved at opprioritere den grønne omstilling eller sådan noget? Den diskussion er statsgaranteret, at den kommer.
Ja, helt bestemt. Og så synes jeg, at det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt ved det egentlig, det er, altså også, som kigger på det sådan christiansborgpolitisk, det er, at de borgerlige partier har brugt tiden siden valget i 2019 på at opstille den her bastion, de gerne vil kæmpe på mod Socialdemokratiet, og der handler om økonomisk ansvarlighed. Og økonomisk ansvarlighed er jo netop det der, vi lige har talt om, nemlig ingen statsgæld, balancerede budgetter, reformer, alt det der for at holde den danske velfærdsstat flydende. Ikke? Og det her, man har sagt sådan slagordsagt, at vi vil ikke smide regningen i børneværelset. Det har man lige gjort for at få det her forhøjet forsvarsbudget, og det kommer, kan jeg næsten ikke se andet, det kommer til at svække det, som de borgerlige indtil i sidste uge opfattede som sådan en helt afgørende position i sådan skillelinjen mellem det borgerlige alternativ til en socialdemokratisk ledet regering. Det kan ikke undgå at få politiske konsekvenser.
En sidste vigtig pointe i den sammenhæng, synes jeg, at hvis man kigger sådan på det, hvis man tager de meget lange briller, som nu talte jeg før om, hvad der sker i 2030, hvis man tager de meget lange briller og laver de her finanspolitiske holdbarhedsberegninger, som typisk går frem mod 2050 eller for den sags skyld 2100, og der bliver det selvfølgelig en lille smule fishy, men altså hvor man tager og kigger på, hvad har staten af indtægter, og hvad har den af udgifter, når vi ruller rigtig langt frem. Hvis man laver det for Danmark, så vil man faktisk få indtil, i hvert fald indtil det her nye forlig, at finanspolitikken så at sige var overholdbar. Det vil sige, at altså indtægterne er sådan set større end udgifterne. Og det er den overholdbarhed, som man kan sige, det kan være på en eller anden måde finbladet for så at sige, jamen, så bruger vi den på de her høje forsvarsudgifter. Og det kan jo være fint nok, det er en fin politisk prioritering. Man skal bare være opmærksom på, hvad forudsætningerne er for den her overholdbarhed. Fordi hvis man havde spurgt mig for 2 uger siden, hvad jeg troede, politikerne pynsede på at bruge den overholdbarhed til, hvis man kan sige det på den måde, så var det nok at se på det, der hedder indekseringsmekanismen i tilbagetrækningsalderen. Det er jo sådan, at tilbagetrækningsalderen skal stige en for en. Det har man aftalt med velfærdsforliget i 2006, at tilbagetrækningsalderen sådan set stiger en for en med i takt med, at vi lever længere. Og det betyder for eksempel for en person som mig, jeg er født i 1984, jeg tror, at min tilbagetrækningsalder er enten 73 eller 73,5 år. Og det er en meget ambitiøs aftale, der ligger der. Vi har set både politiske signaler i retning af, at man godt kunne tænke sig at se på det. Vi har også set for eksempel Torben M. Andersen, den her meget, meget respekterede økonomiprofessor fra Aarhus, som blandt andet var formand for Velfærdskommissionen, som har kigget på, kan man lave den her indekseringsmekanisme lidt blidere, sådan så, at når vi lever 1 år længere, så stiger tilbagetrækningsalderen ikke med 1 år, men måske, hvad ved jeg, med 1/2 år eller 1/4 år på en eller anden måde.
Så du måske ikke behøver at arbejde, til du bliver 80 eller
præcis.
Sådan noget.
Ja. Og den mulighed har man jo, jeg vil ikke sige, at man har fjernet den, men så skal man i hvert fald ud og finde nye penge til det. Fordi hvis man har brugt overholdbarheden på højere forsvarsudgifter, så kan man ikke også bruge den på det her.
På den måde er overholdbarheden allerede skabt ved det, man kunne kalde at lægge regningen i børneværelset, på den måde, at man har lagt regningen hos de nuværende børn ved at sige, I skal altså arbejde længere, end vi selv vil.
Ja, og man har i hvert fald, og man har også satset på, at det kan lade sig gøre, og lade sig gøre over en bred kamp, fordi nu kan man sige, at mit arbejde er ikke specielt fysisk krævende. Man kan også blive nedslidt, selvom man ikke har hårdt fysisk arbejde, men for dem, der har hårdt fysisk arbejde, er måske endnu mere presserende det her, kan vi over en bred kamp arbejde til de her meget høje årstal.
Ja.
Og det vil jeg lige sige, det er vi så tvunget til nu, fordi man har brugt overholdbarheden her, og det synes jeg i hvert fald er interessant i forhold til nogle af de kommende politiske debatter, apropos hvad du er inde på, Jacob, at det er ikke sådan, at de her penge ikke kommer til at kunne mærkes, bare fordi man har lagt dem ud på den her måde. Det er stadigvæk 18 milliarder om året, som kan bruges på det her, og derfor ikke på andet.
Alright, Søren. Jakob og jeg, vi taler lige videre om afstemning om forsvarsforbeholdet, men altså så mange slags tak for, at du havde tid til at komme og gøre Jakob klogere.
Tak for invitationen.
Ja, tak.
Jeg lægger din klummer op i show notes, og ellers så kan du derude med DKPol i ørerne finde H.V. Ravns klummer på altinget.dk. Okay, ja, det var Søren H. Ravn.
Han er god.
Ja, han er nemlig rigtig, rigtig god. Ham er vi meget glade for. Ja, vi skal som sagt lige runde afstemningen om forsvarsforbeholdet. Nu vil jeg ikke spørge dig, om du var overrasket over, at det kom. Det sagde du selv her i starten. Det var helt klassisk. DK-Pol, vi stod og optog det i studiet, og du var skeptisk over, når der kom den her afstemning. Ej, ja. Så går der ikke mere end et par timer, så begynder vi at høre de første rygter om, der er vist noget om, at der skal være den her folkeafstemning. Og så begynder vi at ringe rundt til forskellige kilder rundt omkring, for at finde ud af, om der var noget om snakken. Og det var der.
Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Jakob, den 1. i 6.
Yes.
Hvad tænker du?
Min tredje forbeholdsafstemning som journalist, så der er jo lidt erfaringer at bygge på her. Ja. Og derfor tænker jeg, ligesom man tænker ved alle forbeholdsafstemninger, at det ligner jo et ja. Det gjorde det også, da vi stemte om euroen i 2000. Det gjorde det også, da vi stemte om retsforbeholdet i 2015. Mm-hmm. Men begge gange endte det jo med et nej, et knippen nej til euroen, et ret overbevisende nej ved retsforbeholdet. Ja. Og den mulighed er der selvfølgelig også denne her gang. Det er simpelthen folkeafstemningens natur, at når du kun kan stemme ja eller nej, så snæver de to muligheder sig ligesom ind på hinanden, og der kan opstå nogle dynamikker i de valgkampe, som godt kan flytte det antal vælgere, der skal til, for at et ellers tilsyneladende sikkert ja ender med at blive et nej. Så det er en åben afstemning, som jeg ser det.
Det interessante her, tænker jeg, det er jo også det her med, at der er nej-sider i begge blokke, nej-partier i begge blokke, ikke? Men jeg tror, at det borgerlige nej-partier, den dynamik bliver vildere og mere afgørende end den, der finder sted over i centrum venstre, ikke? Fordi det her, det er en kæmpe appelsin i turbanen for Morten Messerschmidt. Altså han har bygget sin karriere på EU-modstand, og nu får han det på et tidspunkt, hvor han virkelig har behov for at være meget op på scenen, og være aggressiv og hive stemmer hjem. Netop en benhård kritik. Vi så det i partilederrunden her, der var i den her uge på TV2. Altså, han var i struben på Mette Frederiksen fra sende minut 1, ikke? Og det betyder jo, hvis han er aggressiv så bliver, og aktiv, så bliver Pernille Vermund det også. Og det vil sige, at der kan komme sådan en opskruet, dramatisk, mere og mere beskidt, hårdfør valgkamp derfra. Men Enhedslisten, som vi har talt rigtig meget om de sidste to over på den anden side, ikke? De har endnu en dårlig uge i mine øjne, men de er ude i dag at melde ud noget af det der, vi talte om, det der med, at der er dele af Enhedslisten, ikke mindst op på Christiansborg, som er hvor deres holdning til EU er under forandring. De ser EU som en platform, man kan bruge til noget, altså til de der mærkesager, Enhedslisten har, klima, skatteny, alt det der. Og der er man ved ligesom at sige, at jamen, vi skal ikke den der totale blanke afvisning af EU, den er vi ikke på længere. Det er noget, de skal have forhandlet sig på plads over i Enhedslisten.
Jeg måske bare sige, ikke? Ja, undskyld.
Ja, men det var bare for altså, at sige, at det kan nok betyde, tror jeg, at vi vil se et Enhedslisten føre en meget mere afdæmpet nej-kampagne, end de ellers ville have gjort.
Der er et paradoks her, synes jeg, fordi altså for Morten Messerschmidt, jeg er helt enig med dig i, at det sådan strategisk set er utrolig heldigt for ham, fordi at tænk, hvis der kom en afstemning, om Danmark skulle være med i EU eller ej, som de nogle gange flytter med. Han ville jo blive fejet af banen. Han ville stå afpillet tilbage, ikke også? Altså, de har haft så store problemer i Dansk Folkeparti med at få svaret på det der spørgsmål med, hvad er det egentlig, I mener? Vil I ind eller ud, ikke? Og nu slipper han for det meget svære spørgsmål, for nu kan han bare tordne mod denne her EU her, han er imod. Det er meget, meget nemt for ham, og han slipper for alt det, der var svært. Så det er utrolig dejligt. For Enhedslisten er situationen det modsatte, ikke også? At nu bliver det rigtig svært, fordi det er utrolig svært for dem at forklare, hvordan de på den ene side bliver ved med at sige, at de vil gerne af med NATO, de vil gerne slippe for denne her amerikansk-dominerede verdensorden, denne her meget militaristiske verdensorden, men de er også imod, at vi så laver en europæisk forsvarspolitik og forsvarsdimension, som jo næsten per definition vil blive mindre militaristisk, både i sin opbygning og i sin tænkning og i sin udførelse. Den vil være mere fokuseret på humanitære indsatser, på genopbygning, på fredsskabelse frem for militarisering af konflikter. Det tror jeg, man kan gå ud fra. Og derfor er det meget svært for Enhedslisten det her, og for dem vil det måske føre til lidt det modsatte af Dansk Folkeparti, mens at det kan polarisere Dansk Folkeparti længere væk fra EU og længere over i retning af, ja, vi vil ud af det skidt, så tror jeg, at denne her proces kan være en af katalysatorerne for, at Enhedslisten langsomt bevæger sig over og bliver det sidste venstrefløjsparti, der også nølende, tøvende og uden begejstring omfavner EU og siger, det er desværre det bedste værktøj, vi har til at skabe forbedringer på alle mulige dagsordner.
Jamen, det tror jeg er rigtigt. Det bliver meget interessant at følge den der diskussion i Enhedslisten. De har jo deres årsmøde midt i maj, 14 dage før selve afstemningen, hvor de skulle have diskuteret de her ting, og måske ligesom lande på en ny EU-politik. Ikke? Og det har de jo så skudt i gang allerede i dag med en artikel, der er i Jyllandsposten på det her emne. Ikke? Det bliver jo svært for Enhedslisten i den næste tid, ikke? Fordi altså, man skal slet ikke tage fejl af fraktioneringen på det her punkt. Der er stadig store dele af partiet, som holder fast i den her blanke afvisning. Der er nogen, der ligesom er lidt både og, hvis EU kan blive lidt anderledes, så vil vi gerne, ikke? Og så er der nogle af dem, der siger, prøv at høre, vi er nødt til at, ligesom, at afskibe hele den der tænkning om, at vi skal ud af EU, og så skal vi spørge selv om, hvad det er for et EU, vi gerne vil have. Ikke?
Det, jeg synes, der er svært for Enhedslisten på længere sigt, det er denne her, vi havde en diskussion med min kæreste om det der hjemme i går, hvor jeg sagde det der, men jeg synes, det var uholdbart, Enhedslisten, nu har de jo lige vedtaget igen i denne her uge, at de vil ud af NATO, men de vil bare ikke ud lige nu. Lige nu synes de, det er godt at være med, men de vil gerne ud en dag, og jeg synes ikke, det er holdbart, hvor min kæreste sagde, det giver da meget god mening. Altså, de har en vision om noget andet, men det er ikke en vision, de vil gennemføre lige i morgen. Det er da også fair nok. Det synspunkt kan jeg også godt forstå. Ja. Men jeg synes, hvis man så også har det samme synspunkt på EU, så synes jeg, altså, det begynder at blive mystisk. Altså, hvis man har et parti, der siger, at vi vil ud af EU, og vi vil ud af NATO, men ingen af delene skal være lige nu. Det skal bare være en anden dag. Altså, jeg ved ikke, om jeg er for kynisk, men for mig, jeg tror altså, det kan blive svært i længden, hvis det skal være så skizofrent, hvad det egentlig er, det parti vil.
Ja, ja.
Og der er det altså nemmere i mine øjne for dem sådan set at skifte holdning på EU, end det er at skifte holdning på NATO, vil jeg sige.
Helt, helt bestemt, det tror jeg også. Jeg tror bare, at det havde været drøm i Enhedslisten, at den proces skulle tage, altså drømmen fra Pelle Dragsted og partiledelsen, mig, Villadsen, Pernille Skipper og så videre, at flytte partiet over længere tid på det her område, fordi de er jo nødt til at flytte sig på både NATO, det er en ting, men i særdeleshed EU, de er nødt til at flytte på EU, hvis nogle af de her ambitioner, som også lever i partiet om, muligvis en dag om 2-3 valg, at kunne gå ind i et decideret regeringssamarbejde, så kan du kan ikke være EU-modstander og sidde i en dansk regering. Det kan
jo
ikke lade sig gøre.
Men det kommer til at tage tid. Jeg synes, de kan jo kigge på SF. Det er jo meget interessant at kigge på SF. Det har jo taget 30 år, ikke også? 1993 er SF-partiet, der opfinder de fire danske forbehold. Danskerne har stemt nej til Maastricht-traktaten i 92, og det med SF i førersædet, at Danmark så i 93 får de her fire forbehold på forsvarssamarbejde, på retligt samarbejde, på den fælles valuta og på det der hedder europæisk statsborgerskab, som aldrig rigtig er blevet til noget. Så i 2003, altså 10 år senere, Der begynder SF jo faktisk at sige, okay, forsvarsforbeholdet vil vi faktisk gerne af med. Holger K. Nielsen, den daværende formand, var jo meget, meget påvirket af det, han havde set med krigene i Jugoslavien, hvor han havde set et EU, der var handlingslammet, og ligesom indset, det kan ikke nytte noget, at vi kun kan løse den slags konflikter, hvis amerikanerne kommer flyvende ind med deres F-16. Vi er nødt til at kunne ordne det her også på en europæisk måde. Så forsvarsforbeholdet er jo faktisk det første, SF'erne siger, det her, det er vi faktisk nødt til at kigge på. Og så har de så fået vedtaget det, og det har de ment rigtig længe, og nu går de så ud og får den her afstemning, og Holger K. Nielsen har jo været en af, han meldte sig jo straks på banen med et indlæg her i Altinget, hvor han forklarede, hvorfor han synes, det er en god idé. Altså, det er hans tænkning mange år tilbage, det her. SF's nuværende formand, Pia Olsen Dyhr, var jo i sine unge dage meget uleset mange steder i SF, fordi hun gik ind for unionen, hun gik ind for EU-samarbejdet. Det var en grund til, at mange partifæller i SF ikke kunne drømme om at få hende som formand. Men til sidst, efter de havde prøvet med Villy Søvndal, og efter de havde prøvet med Annette Vilhelmsen, så vendte de sig jo mod Pia Olsen Dyhr, og den pris, hun har betalt for at blive formand for SF, det er, at hun har lovet partifællerne, at hun kommer ikke til at røre ved euroen. Altså euroen, det er ligesom hendes smertegrænse. Jeg tror, hvis man kunne åbne lågen ind til Pia Olsen Dyhrs inderste tanker, så tror jeg godt, hun kunne forestille sig, at Danmark var med i den fælles valuta. Men den har hun ligesom afsvoret, som, ja. Som en garanti for at kunne sidde og holde et samlet SF i forhold til EU-politikken. Og hele den lange historie er bare for at sige, det bliver en lignende proces i Enhedslisten, ja. Som kommer til at tage mange, mange år og bestå af mange besværgelser, før man når hen til noget andet.
Og det vil jo også sige, at de når jo ikke at komme til at finde en bæredygtig position inden folkeafstemning.
Det er umuligt.
Partiet går nu igennem ind til en periode med en større eller mindre grad af splittelse og intern uenighed.
Ja, sådan vil det være.
Alright, Jacob, vi er nået til vejs ende. Vi skal jo lige sende læserne afsted med en anbefaling, og jeg gik i gang i går aftes, efter jeg havde forberedt DKPol her med at læse den her bog. Den hedder The Economic Weapon af en hollandsk historiker, der hedder Nicholas Mulder, og som handler om økonomiske sanktioner som et redskab i moderne krigsførelse her. Og jeg lader læse indledningen i går, og den virker bare helt vildt spændende, altså apropos af det her med vores sanktioner mod Rusland. Hvordan opdagede man det her middel? Virker det? Hvordan virker det? Hvordan virker det? Måske ikke, ikke? Og så den vil allerede nu anbefale, selvom jeg ikke er blevet helt færdig.
Hold da op. Jeg er lamslået. Jeg er lost for words.
Hvad siger du, Jacob? Hvad vil du anbefale læseren lige at holde øje med her over weekenden?
Jamen ved du hvad, jeg kæmper altså stadig og kæmper med fornøjelse, vil jeg sige, med at komme igennem den bog om Rusland, som jeg talte om i sidste afsnit. Så jeg har altså ikke gået ombord i nye bøger, ligesom dig. Richard Pipes, ja, den er stadigvæk anbefalesværdig, men hvis jeg skulle anbefale noget nyt, så har jeg tænkt på en kronik, der var for, jeg tror det er et par uger siden i Politikken, men som jeg simpelthen synes fik for lidt opmærksomhed, den burde vi også have talt om, det kan vi gøre en dag, ja. Men den gled ligesom ud i hele Ukraine-nyhedsdækningen, og det var en kronik, som Morten Messerschmidt skrev i Politikken, og hvor han ligesom gik til angreb på Mette Frederiksen, som jo inden Ukraine lavede det her hamskifte, der hed, jeg sagde før, at jeg var rød, før jeg er grøn, men det gælder ikke længere, nu er jeg grøn hele vejen through and through. Ja. Og der skrev Morten Messerschmidt altså en kronik, hvor han gik til voldsomt angreb på det her, og det synes jeg var interessant, fordi det var jo også sådan en repositionering af Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt var personligt som klimaordfører, så vidt jeg husker, med på det hold, der glad kom ud sammen med Dan Jørgensen og erklærede, at man havde vedtaget de her 70%, at man skulle nå dem. Der var Dansk Folkeparti med, men jeg skal love for, at tonen får en anden lyd i den kronik, og udover at det så er politisk interessant, så er den sindssygt velskrevet. Altså, han giver den virkelig gas, så skriver han, at regeringen har lavet sådan en lappeløsning med lidt energihjælp til hårdt ramte familier, så siger han, ja, Mette Frederiksens svar er affaldssortering, indenrigsflyvning på salatolie og genanvendelige muleposer. Vi har i Danmark en statsminister, som bruger sin skriveplads i Politikken på at skrive om plastikposer og muleposer, og så kører han derudaf. Altså han giver en sgu gas. Og så til sidst, så har han jo også Morten Messerschmidt, ikke? Fordi så får han også lige lagt en lille antydning af, at hele Mette Frederiksens grønne omvendelse i virkeligheden er sådan båret af personlig ambition. Sådan lidt ligesom Anders Fogh i sin tid drømte om at blive NATO-generalsekretær. Så skriver han, citat, mistanken om, at den nye Mette Frederiksen er en klimakommissær, en spe, er nok for kynisk. Men jeg tænker på, om grønne Mette må være ærlig og oprigtig. Ikke? Så han lægger sådan afstand til sin egen spekulation, men han får alligevel lige afleveret den. Så hvis du lægger den op i link til udsendelsen, så, ja. Så kan dem, der har lyst, lige tjekke Dansk Folkepartis nye klimapolitik, fordi den er i hvert fald ikke grøn, før den er hverken rød eller blå, det kan jeg love dig.
Nej, det er jo også det der med, at vi, som vi også lige talte med Søren om, ikke, det her med, at altså, det, der kommer til at ske nu, det er jo, altså prisen på olie stiger, det vil sige prisen på det, du varmer din bolig op med, og den benzin, du skal køre rundt med, når du skal rundt i det ganske land og på arbejde osv., den stiger. Og det bliver et politisk issue i Danmark også, og der er det klart, at han, Altså, der kan man jo allerede nu se politikerne begynde at positionere sig på det, at nu skal regeringen gøre noget for at lette de her energiafgifter og så videre. Så den der position, man kan se Morten Messerschmidt meget dygtigt, jeg er helt enig, han har en utrolig næse for, og hvor er det, det kan gøre ondt, og hvor er det, konfliktlinjerne kan ligge. Ikke? Det, der synes jeg også, at den der kronik er et eksempel på noget af det, vi kommer til at se lige så snart, at krigens konsekvenser i form af at det bliver dyrere at være dansker, viser sig.
Ja, lige præcis.
Jakob, jeg skal hvile benene, for i morgen der skal jeg gå rundt om Esrumsø med et par venner. Du må have en god weekend, Jakob.
God gåtur og god weekend.
Og også god weekend til dig derude med DK Pol i ørerne. God vind herfra.